Miro Villar naceu en C, é doutor en Teoría da Literatura e Literatura Comparada, profesor de Lingua e Literatura Galegas, ademais de poeta, ensaísta, narrador, tradutor e crítico literario, autor do blog As Crevas e autor do libro O Nariz, de Fiz, que vende editar Galaxia, na súa colección Árbore de Literatura Infantil e Juvenil, onde antes publicou a serie de Carlota. Miro Villar, bos días.
Ola, bo día.
Escribiches máis dun libro, non sabemos se tes fillos, pero sí que hai uns días, unhas semanas, plantache unha árbore, un limoeiro, no patio do colexio O Foxo da Estrada. Que pasou ali o 14 de decembro?
Ben, pois, nestes tempos incertos de pandemia, non? As presentacións de libros, os lanzamentos dun libro, non son doados de facer nunha librería, porque teñen librerías teñen reducidos ao foro de maneira considerable, non? Entón, diante da posibilidad de só poder presentar un libro que vai destinado a un público infantil, como digo, diante de 5, 6, 7 persoas, que sería o aforo máximo, pois pensamos que sería unha boa cousa leválo ao seu ámbito natural. Entón, falei co Colexio do Foxo, que é un colexio na vanguarda de do que se fai, do que se pode facer e do que se fai no ensino público no rural, un colexio con moitísima actividade literaria, e eles brindáronse para acollernos. Foi, a verdade, unha xornada inesquecible, porque fixéronme traballar moi pouco, fixeron eles todo. Fixeron, pois, unhas lecturas do texto, performance, música, ou seja, eu, digamos, que fui un escritor itinerante, non? Porque sabedes que na primaria funcionan como grupos burbulla, entón visitei varios dos grupos e cada un tiña feito un traballo diferente relacionado co libro, ou seja, que foi unha auténtica maravilla que lle permitiu dar unha dimensión a un Nariz de Fiz que a toda agora non tiña.
Este libro, Nariz de Fiz, que vende reeditar Galaxia, e iso unha reedición. Pero como foi o proceso deste libro?
Ben, o libro gañou o premio das Irmás de Ourense, que convoca a Diputación co seu nome, non? Ese premio posibilitou unha edición, pero as edicións institucionais, non? Como esa que foi da edición de Ourense en 2008, son edicións que ás veces teñen un ámbito moi reducido de distribución, non? E un premio curadora de Vázquez que non saia do ámbito case das bibliotecas e pouco máis, pois eu creo que merecía ter outra, e así, ten trasladado outras persoas, que merecía ter outra edición, non? Pasado o tempo, pois, fixemos unha relectura do mesmo, porque houve algún aspecto que mudei un pouco, e sobre todo o que mudei o aspecto gráfico, non? Porque hai a incorporación dun novo ilustrador. A literatura infantil sempre un diálogo entre o autor do texto e algún ilustrador ou ilustradora. Esta vez Manuel Lomeña, que foi o ilustrador, pois deulle unha nova cara, un lavado de cara que me parece moi interesante.
E que ten este personaxe que ademais se enganchou desde o 2008, 2009 ata hoxe aos seus lectores?
Ben, este personaxe é un neno que ten unha característica física de ser moi miúdo, moi pequecho, o que provoca que mesmo sufra algunha situación no, cando vai ao colexio a vila, do que se poderíamos denominar bullying, non, acoso. Pero é un rapaz moi inteligente e que ten unha valencia moi especial relacionada co seu nariz. E a partir desa valencia especial, que é mellor non desvelar, porque iso está na cernada da lectura, pois vai vivir unha serie de aventuras. No fondo, ese personaxe, que é un personaxe que incluso podería beber un pouco na memoria dun Balbino de Neira Viles, pois é un personaxe do rural, se defende o ensino público, o ensino no rural, e toda esa proxección, non, que poida ter.
hai tamén unha chiscadela persoa lectora con esas estrofas que serven de introducción a cada capítulo. Ese formato é unha ferramenta con moita tradición na literatura, non?
Sí, sí. E, bueno, na miña propia biografía literaria, pois, o que son os contos rimados teñen moita importancia, non? Na presentación que fixeches, que agradezo moito, pois citabas a serie dos títulos de Carlota, non? Carlota son unha serie de contos de infantis, de texto moi breve, pero son contos rimados, non? E entón, sin deixar, porque esta é unha novela de prosa, sin deixar atrás ese recurso, quixen que o título dos capítulos, que de alguna maneira adiantan o que vai ser ese capítulo, pois fose unha especie de unha cuarteta, non? Unha especie de copla que vai introducindo o que vai ser o capítulo, non? Efectivamente, é unha maneira de dialogar coa nosa literatura popular oral, que é moi rica, non?
Ti eres poeta, ensaísta, traductor. E cando chega a túa incursión na literatura para xente miúda?
Pois chega basicamente con eses álbums de Carlota, da Marmota Carlota, nos que falabas, non? É un primeiro achegamento. Ás veces pregúntome, non sei moi ben decir por qué, creo que coincidiu no tempo coa biografía personal, con ter uns sobrinhos e con que sempre me interesou ese tipo de literatura, non? E como ademais son profesor, pois vexo que hai unha serie de textos que poden ser interesantes no mundo. Si, non traballo moito coa literatura infanto-juvenil, non? Por tanto, digamos que eu non o vexo como unha literatura menor. Por suposto, para min é un dos paus da baralla de unha persoa que se dedica á literatura. Hai textos da nosa literatura que son maravillosos, non? E por exemplo, o que citaba antes, non? As memorias do Neno Labrego, que o propio Xosé Neira Vilas non concibiu como un libro de literatura infanto-juvenil, para nada. Ele non tiña esa concepción do libro, pois co tempo chegou a ese público, non? E leva moitísimas edicións grazas a que ten moito público lector entre os que son os alumnos e alumnas de colexios, non? Por lo tanto, para min era unha parcela que había que cubrir e que moitos outros autores e autoras están a facer con brillantez.
O teu libro, Nariz de Fil, son 212 páxinas. Xa ten que engallolar, porque para nenos e nenas de 10 anos pode parecer un tocho, non?
Non. Digo, non por unha razón. Esa colección Árbore ten unha caixa, un formato de caixa de libro pequeno, e entón, digamos, e a letra é dun tamaño, pois, máis ben grande, e despois están as ilustracións que van percorrendo de Manuel Lomeña, que van percorrendo todo o relato, non? E ademais a maiores, aínda que é unha historia na que van sucedendo varias aventuras, eu procurei escribir en capítulos curtos, non? De maneira que se un momento un cansa na lectura, pois pode parar e non pasa nada, continuar outro día. Eu non creo que se faga excesivamente cansino. A prova é que con este alumnado do Foxo que les fixeron a lectura do libro, pois traballaron sin ningún problema. Si o libro les ofreceu enganche, o sea, si cada capítulo les chamaba a ler outro, pois creo que xa se defende por si só.
E para a construción da tensión narrativa dunha novela é moi diferente unha novela para público en xeral dunha de literatura infanto-juvenil?
Eu creo que no fondo é a mesma tensión, non? Porque hai que manter o interese del lector, non? Eu creo que iso é fundamental. Quizáis a maior diferencia que eu podo así albiscar entre un texto dedicado á literatura infanto-juvenil e unha para un público máis adulto, pois sería a temática, non? Que sexan temas máis accesibles a ese público lector, non? E que haxa máis aventura, non sei, que haxa algunhas cousas que lle tiren máis ese interese, non? Pero no fondo é literatura.
Os músicos din que o público infantil, que a rapazada, é máis difícil de engallolar, de manter a atención dos
sí.
nenos, que si non lles interesa a proposta que lle fan chegar desde o escenario, que deixan de atender rapidamente, que non están preocupados
sí,
por...
concordo. E cos libros fan igual, se non lles interesa, evidentemente, hai moita oferta e poden mudar a outra lectura, non... No suposto que lles interese ler, non? Porque tamén hai público lector potencial que non chega adecuadamente a lectura, non? Sí, é certo. É difícil manter a súa atención, ese é un reto, non? Manter a súa atención, pero ao mesmo tempo tamén che digo que son o público máis agradecido, eh? E eu tive a ocasión de comprobarlo aí no colexo do Foxo, nese colexo rural da Estrada, non? Que cando se entregan sobre un texto, pois unha que teñen moita imaginación e son capaces de recrear cousas, preguntanche moito por personaxes, preguntanche aspectos que ti non contemplabas, ou seja, van incluso máis alá do texto, non? Crean o seu propio texto, e iso é o que é a lectura. Por lo tanto, son tamén moi agradecidos.
Despois de O Nariz de Fiz, en que anda traballando agora Miro Villar?
Agora, máis ben en cousas relacionadas con outro ámbito que o ámbito do ensaio, non dos estudos literarios, máis que ensaio. Prefiro falar de estudos literarios e non de ensaio, que é o que máis me move así últimamente nos últimos anos. Non? Pero son unha persoa moi de abrir moitos fíos, e seus fíos van medrando pouco a pouco, non? Entón, nunca se sabe cando vas dar pechado a cousa, pois se neste momento teño aberto un poemario e non sei canto tempo podo tardar en escribilo, porque son de escrita bastante lenta, non? En cambio, cando faz un estudo literario, normalmente xa con un horizonte fixo, con un horizonte de remate, non? Como te digo, máis ben en varias cousas ao mesmo tempo. Agora mesmo, na promoción dese libro, que está moi coutada polo que esta situación de pandemia, e doutra proposta que tamén saiu agora, que foi unha traducción dunha novela dun republicano, un republicano de Ordes, que foi dirixente de Izquierda Republicana e que estivo 9 meses nos campos de concentración de Francia ao remate da Guerra Civil Española. E son uns diarios que eu traducín e que publicou Alvarellos, e tamén estamos nesa promoción, pero xa digo, algo que está moi limitado, moi tremendamente limitado por a situación que atravesamos, non?
O Nariz de Fiz, un bo agasallo para estes tempos de confinamento para a rapazada maior de 10 anos, segundo a clasificación da editorial. Unha boa alternativa literaria para este 2021. Moitas grazas, Miro Villar.
Pois grazas a vos. Moi contento de poder participar no vosso programa falando desta novidade dedicada a este público infantil. Moitas grazas.
Un saúdo.
Un saúdo.